Біраз қазақтар ұл мен қызға қорада қойын сияқтап қарайды да, мына аграрный мышление дейтін болады. Менің қойым, менің қойым осында жүрсін, жақсы болсын, жаман болсын, тышқақтан өлсін, басқадан өлсін, бірақ қаламда жүрсінші дейді да.
Иә.
А бірақ есесіне мына біздің мысалы үшін қазақтың ішінде де көп қой, қазақ қыздары шетелдікке байға тимеу керек дейді. Неше атағың бар сенің? Егер сол қыздардың көңілінен шыға алмасаң, басқа етпесең не істейсің оны? Байлап апарасың ба, байға тигізу ба? Өзі біледі. Сол қазақтың жігіттері мықты болсын, боқтамасын, жүрмесін, жаңағы сенделіп таксист болып, дворник болып, не болып, жаңағы шлагбаум ашып жақсы жұмыста жүрсін, қазақ жігіттері бәсеге қабілетті екен десін, төрт тіл білсін, бай болсын. Сонда қыздар қашпайды ешқайда, қайта керісінше басқалар келіп қазақ жігіттеріне байға тиемін деп таласады.
Мына намыссыз деп олар таптап, иә, әлі күнге
жоқ. Намыссыз деп айтатындар кімдер?
Иә,
өмірде жолы болмағандар көбіне көп. Мен сен енді қисықсың, басқасың, саған тию керек пе сонда?
Иә.
Денсаулығың да жоқ, басқаң да жоқ. Жоқ, шын сол ғой.